Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika və aparıcı Avropa ölkələri Kosovanın müstəqilliyini tanıdılar. Qohumları bildirir ki, Hacı Qabul sakini polis şöbəsində işgəncədən ölüb. Və Ukraynanın Avropa Birliyi danışıqlara başlayıblar ki, öz aralarında azad ticarət zonası yaratsınlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika Kosovanın müstəqilliyini tanıyır. Bu haqda Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice öz bəyanatında bildirib. Fransa, Britaniya, Almanya və İtaliyada Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləyiblər. Onlar öz qərarlarını Brüsseldə Avropa Birliyi ölkələrinin Kosova ilə bağlı xüsusi toplantısında bildiriblər. Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband.
On behalf of the United Kingdom, I can announce that the British government has decided to recognize
Britaniya krallığının adından elan eləyə bilərəm ki, Britaniya hökuməti Kosovanın müstəqilliyini tanımağa qərar verib. Biz bunu digər Avropa Birliyi ölkələri ilə birgə eləyik. Ən azı onların yarısı bu qərarı verib. Onlar bu gün toplantıda belə bir fikirdə olduqlarını bildiriblər və bu həftə yeni dövləti tanıyacaqlar. Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband. Amma İspaniya Kosovanın müstəqilliyini tanımayacaq. Kipr, Yunanistan, Slovakiya, Bolqarıstan və Rumıniyada Kosovanın müstəqilliyini tanımayacaqlarını nümayiş etdiriblər. Azərbaycan da Kosovanın öz müstəqilliyini elan etməsini qanunsuz adlandırıb. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Kosovanın müstəqillik elan etməsi qanunsuzdur. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bugün keçirdiyi ənənəvi mətbuat konfransında bəyan etdi.
Kosova müvəqqəti özünü idarə etmə orqanı Serbiyadan ayrılma haqqında bəyanat vermişdir. Bu bəyanat beynəlxalq hüquq normalarına ziddir və qeyri-qanunidir.
Xarici İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, Kosovanın birtərəfli müstəqilliyi yasaqdır və belə qərarlar heç bir ciddi presedent yarada bilməz. Xəzər İbrahim onda deyir ki, Kosovanın Azərbaycan tərəfindən tanınmasından söhbət gedə bilməz. Eyni zamanda bu mövqe Rusiyanın siyasətinin Azərbaycan tərəfindən təkrar olunması kimi yozulmamalıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi onda vurğuladı ki, əgər Ermənistan Kosova məsələsindən Qarabağ danışıqları üçün nümunə kimi istifadəyə cəhd etsə, bu sülh prosesinə mənfi təsir göstərəcək. Fevralın 17-sində Kosova müstəqilliyini elan edib. Bu Rumun parlamenti müstəqillik haqqında bəyannaməni qəbul edib.
Ələkbər Rafoğlu. Kosovanın müstəqilliyini tanıyanlar bu tip başqa münaqişələrində qaçılmaz olaraq qızışmasına görə məsuliyyət daşıyacaqlar, eləcə də yeni münaqişələrin yaranmasına görə. Bunu isə Rusiya parlamenti bugün bəyan edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Qohumları bildirir ki, Hacı Qabul sakini polis şöbəsində işgəncədən ölüb. Ətraflı Saadət Akif qızı.
Hacı Qabul sakini Zabit Abbasov yerli polis şöbəsində vəfat edib. Zabit Abbasov narkotik vasitələrin satışında şübhəli şəxs kimi saxlanıb. Faktı təsdiqləyən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Zabit Abbasov polis idarəsinə gətiriləndən bir müddət sonra ölüb.
Narkotik aşkar olunub, gətiriblər polis şöbəsinə və bu polis şöbəsində rəhmətə gedib.
Zabit Abbasovun qardaşı Əşrəf Abbasov APA-nın Milmuğan bölməsinə polis şöbəsində qardaşına işgəncələr verildiyini, mərhumun paltarlarının cırıq-cırıq olduğunu və baş nahiyəsindən xəsarət aldığını söyləyib. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov isə Zabit Abbasova işgəncə verildiyini təksib eləyir. Faktla bağlı rayon prokurorluğu cinayət işi qaldırıb. Prokurorluqdan verilən məlumata görə tibbi ekspertizanın rəyini öyrənmək üçün Zabit Abbasovdan götürülən nümunələr Bakıya göndərilib. Hacı Qabul rayon polis idarəsinə isə hadisə ilə bağlı heç bir açıqlama vermədilər.
Saadət Akif qızı. Ukrayna və Avropa Birliyi danışıqlara başlayıblar ki, öz aralarında azad ticarət zonası yaratsınlar. Ukrayna prezidenti Yushchenko deyib ki, sərbəst ticarət onun ölkəsinin iqtisadiyyatına böyük kömək olacaq. Yushchenko bildirib ki, indi ən böyük ticarət tərəfdaşları Rusiya yox, Avropa Birliyidir. Əfqanistanda bugün daha bir partlayış olub. Azı 35 dinç sakin ölüb. Partlayış Pakistan sərhədi yaxınlığında baş verib, kamikadze NATO-nun maşın karvanını hədəfə alıb. Daha 30 dinç sakin və 3 Kanada əskəri yaralanıb. Dünən Qəndəharda da güclü partlayış olmuşdu, 100 nəfər ölmüşdü. Əfqan rəsmiləri bazar günkü partlayışa görə Talibanı günahlandırmışdılar, amma yaraqlılar partlayışda əlləri olmadığını bildiriblər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan, elə bugünə də olan son xəbər buraxılışını dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Elxan Nəsiblinin Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Kosova presidenti mi?
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1244 sayılı qətnaməsi var ki, Kosovanın statusunun gələcəkdə dəyişdirilməsini istisna eləmir. Maddi yəri münaqişə zonalarının hansısa dövlətdən ayrılması, məsələn Gürcistandan ayrılmasına imkan verən belə beynəlxalq sənəd yoxdur. Odur ki, bu məsələləri bir-birinə qatmaq olmaz.
Sabah Ermənistanda prezident seçkiləridir.
Правление Роберта Кочаряна очень ассоциируется с правлением Карабахского клана.
Maaş pensiya günü bankomatlarda pul dalınca növbələr nə vaxt qurtaracaq?
Evimizin yanında olan bankomat heç işləmir. Beynəlxalq bank dişli, Əhməddə işləmir. Bürüdə götürə bilmirik də.
Kreditlə maşın alanlar arasında maşın satan niyə çoxdur? Maşın bazarında təmayüllər. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Kosovadan başlayaq. Hamının gözlədiyi kimi Kosova öz müstəqilliyini elan elədi. Müstəqillik haqqında deyilir ki, yeni dövlət BMT-nin planı əsasında yaradılır. Xatırladaq ki, həmin plan Kosovanın statusu üzrə BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaarinin planı adından məlumdur. O plan da beynəlxalq iştirakla rəhbərlik yolundan müstəqilliyi nəzərdə tutur. Hazırda Kosova BMT-nin himayəsindədir. İyun ayından bu protektorat Avropa Birliyinə keçir. Bu həftədən Avropa Birliyi Kosovaya EULEX adlanan missiya göndərir. Ədliyyə və polis işçilərindən ibarət 2000 nəfərlik missiya Kosovada qanunun aliliyinə əsaslanan sistemin yaradılmasında yeni dövlətə kömək etməlidir. Kosovanın Avropa Birliyi, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən tanınması artıq həll olunmuş məsələdir. Hərçənd İspaniya, Kipr kimi Avropa Birliyi üzvləri BMT-nin qərarı olmadan bu müstəqilliyi tanımağın əleyhinə çıxırlar. Azərbaycan da bu mövqedən çıxış edib ki, bir tərəfli qaydada ayrılmaq beynəlxalq qanununa ziddir. Serbiya və Rusiya Kosovanın müstəqilliyini ümumiyyətlə tanımayacaqlarını deyirlər. Cənubi Afrika kimi ölkələr tanıyıb-tanımamaq məsələsində hələ ki tərəddüd edirlər. Ermənistan və Gürcüstan kimi ölkələr də var ki, hələ gözləyirlər. Bu baxımdan Azərbaycanın tələskənliyi həm sual doğurur, həm də burada bir ziddiyyət var. Ahtisaari planı BMT-də müzakirə olunanda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi deyirdi ki, Kosovanın Dağlıq Qarabağa dəxli yoxdur. Ancaq dəxli yoxdursa, onda niyə indi Azərbaycan dərhal və kəskin bəyanat verir? Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinə çıxanlar və ya lehinə söz deməyənlər öz ölkələrində separatçı regionu olanlardır. Qərb isə dəfələrlə bildirib ki, Kosova prezident ola bilməz. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi araşdırıb ki, Kosova nümunəsi hüquqi əsaslar, legitimlik verirmi ki, başqaları da ayrılsınlar. Bütün bunlardan İlki Məmmədov danışacaq öz reportajında.
Həmin an Kosovada müstəqilliyi elan eləmələrinə sevinən bu insanları, onları kimin tanıyıb tanımayacağı elə də maraqlandırmaya bilərdi. Amma bugün səhərdən bütün Kosova gözləmədə idi. Onları ilk tanıyan kim olacaq? Avropa saatindən günorta saat 5-ə qədər hələ Kosovanı heç kim tanımamışdı. Baxmayaraq ki, Avropa Birliyinin bir çox ölkələr Kosovanın müstəqilliyini müzakirə eləmək üçün Brüsseldə müzakirələr aparırdılar və müstəqilliyi tanıyacaqlarını gizlətmirdilər də. Amerika prezidenti George Bush Afrika səfərində Tanzaniyada olarkən Kosovanın müstəqilliyini alqışlamışdı. Bundan sonra Ahtisaarinin planına əsasən hərəkət edəcəyik, öncə bugün hadisələrin necə cərəyan edəcəyini görməliyik. Amma Kosovalılar artıq müstəqildirlər və bu, mən və hökumətimin dəstəklədiyi bir qərardır. Amma Avropa Birliyi nazirlərinin Brüsseldə Kosovanın müstəqilliyi ilə bağlı apardığı yekun müzakirələrin də asan olmayacağı öncədən bilinirdi. Düzdür, qurumun əsas ölkələri, Britaniya, Fransa, Almanya və İtaliyan xarici işlər nazirləri Kosovanın müstəqilliyini təqdir edən açıqlamalar vermişlər. Amma Avropa Birliyinin indiki prezidenti Sloveniya xarici işlər naziri Dmitri Rubin açıqlamalarda göstərdi ki, birliyin mövqeyi heç də bütün üzv ölkələrin mövqeyi olmayacaq. Avropa Birliyi ölkələri öz istədikləri qərarı verməkdə sərbəstdirlər. Tanınma ümumilikdə götürəndə Avropa Birliyinin həll edəcəyi məsələ deyil. Üzv ölkələr özləri öz istəklərinə görə ayrı-ayrılıqda bu qərarı verəcəklər. Amma birliyin bir çox ölkəsinin Kosovanı tanıyacağını deyə bilər. Rupeli belə bir açıqlama verməyə vadar eləyən səbəb, əsasən birliyin üzvü olan İspaniya və Kiprin mövqeyi ilə bağlı idi. İspaniyanın xarici işlər naziri Miguel Ángel Martínez Brüsselə toplantıya gələndə Kosova müstəqilliyinin əleyhinə olduğunu açıq şəkildə bəyan eləmişdi. İspaniya hökuməti dünən Kosovalıların bir tərəfli bəyan elədiyi müstəqilliyi tanımayacaq. Çünki biz inanırıq ki, bu bəyannamə beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. İspanya hökuməti isə hər zaman beynəlxalq hüquqa hörmət edir. Avropa Birliyi nazirləri ilə bazar günkü iclasda da Kosova müstəqilliyi ilə bağlı sənədi məhz İspanyanın üzündən qəbul edə bilməmişdi. Hətta İspanya bugünkü müzakirələrdə öz sənəd layihəsini təqdim edib. Azadlıq Radiosunun əldə elədiyi həmin sənəddə qeyd olunur ki, birlik ölkələri hər biri Kosovanı tanımaq qərarını müstəqil verməlidir və ikincisi, Avropa Birliyi Kosova ilə əlaqələr yaratsa da, beynəlxalq hüququn dövlətlərin ərazi bütövlüyünün pozulmazlığı prinsipini danmır. Sadəcə, Kosova məsələsini bu prinsipdən istisna çıxarış kimi görür və bu olayın prezident yaratmayacağını qəbul edir. İspanya ərazi bütövlüyü prinsipinin pozulmasının gələcəkdə öz ərazisindəki Bask regionuna prezident qəbul edilə biləcəyindən narahatdır. Kipr isə Şimali Kipr Türk dövlətinin tanınmasından, Avropa Birliyinin Kosova müstəqilliyinin əleyhinə olan digər ölkələri, Rumuniya, Slovakiya, Balqarstan və Yunanistan isə sadəcə pravoslav Slavyan ölkələri kimi Serbiyanı dəstəkləyirlər. Amma İspanya və Kiprin narahatlığını bölüşən ölkələr arasında ərazisində münaqişələr olan Azərbaycan, Gürcüstan və Moldova kimi postsovet ölkələri də var. Hər üç ölkə bugün səhərdən artıq Kosovanı tanımayacaqlarını və bu müstəqilliyin prezident kimi qəbul edilməsinin mümkünsüzlüyünü bildiriblər. Separatçı bölgələrin özləri, Gürcüstandakı Abxaziya və Cənubi Osetiya, Moldovadakı Dnestriyanın rejimləri isə əksinə artıq bu qərarları əldə rəhbər tutub, prezident kimi qəbul olunması üçün MDB və BMT-yə müraciət edəcəklərini açıqlayıblar. Amma Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru Sabin Fraser Azadlıq Radiosuna deyir ki, əslində hər bir münaqişənin öz tarixi keçmişi olduğunu və fərqli yanaşma tələb elədiyini bütün diplomatlar başa düşür. Sabina Fraserin sözlərinə görə, üstəlik Kosova məsələsi ilə bağlı qəbul edilən bəzi beynəlxalq sənədlər var ki, bu sənədlər o ərazidə gələcəkdə müstəqil dövlətin yaranmasını istisna eləmirdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1244 saylı qətnaməsi var ki, Kosovanın statusunun gələcəkdə dəyişdirilməsini istisna eləmir. Amma digər münaqişə zonalarının hansısa dövlətdən ayrılması, məsələn Gürcüstandan ayrılmasına imkan verən belə beynəlxalq sənəd yoxdur. Odur ki, bu məsələləri bir-birinə qatmaq olmaz. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışı zamanı isə qəti şəkildə bildirmişdi ki, onun ölkəsi BMT-nin Kosova müstəqilliyini tanımayacağını və beynəlxalq hüquq normalarına zidd olduğu üçün bu prosesə də qarşı olacağını gözləyir.
İlkin Məmmədov Kosova nümunəsinin prezident ola biləcəyi fikrinin əleyhinə olan bir arqument odur ki, Efiopiyanın 14-cü vilayəti olmuş Eritreya və ya İndoneziyanın bir hissəsi olmuş Şərqi Timor müstəqil oldular, ancaq prezident olmadılar. Ancaq Ermənistanda deyirlər ki, hər biri prezident olmasa da belə yerlərin sayı artdıqca artıq bununla hesablaşmaq lazım gələcək. Bu da bir fikirdir, ancaq Ermənistanda hamının diqqəti hazırda Kosovada yox, sabahki prezident seçkilərindədir, bu barədə az sonra. İndi isə Kosova məsələsinə Azərbaycandakı reaksiyalar. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə.
Bağlıq Qarabağ separatçılarının imkanı olsaydı, onlar Kosovadan çox-çox qabaq öz müstəqilliklərini elan edərdilər. Və əgər Rusiyanın buna gücü çatsaydı və əgər Rusiya burada maraqlı olsaydı, onda bu çoxdan baş vermiş olardı. Ona görə bu məsələnin Kosova məsələsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və heç bir oxşarlığı yoxdur. Kosova, deməli, 99-cu ildən BMT-nin hakimiyyəti altındadır və Serbiyanın suvereniteti, müstəqilliyi tanınanda artıq Kosova onun tərkibində deyildi. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Dağlıq Qarabağ bugünə qədər Azərbaycanın tərkibindədir. O separatçılar tərəfindən işğal olunubdur. Və bunu da BMT-də, Amerikada, Qərbdə bu cürə qəbul edir. Ona görə bizim problem vaxtı çatanda həll olunacaqdır və ədalətlə həll olunacaqdır. Ki qaldı, Kosovanın müstəqilliyi sözsüz ki, birinci növbədə bu Rusiyanın maraqlarına zərbədir. Çünki yeni pro-Amerikan NATO-ya daxil olacaq Avropanın ortasında bir dövlət yarandı. Özü də əhalisinin, deməli, hamısı müsəlman. Bu, həqiqətən də olduqca bir deməli, Amerika üçün çox önəmli bir faktordur. Azərbaycan da elə bir faktordur. Azərbaycan NATO-ya daxil olacaq, Avropa İttifaqına daxil olacaqdır. Ona görə bizim üçün bir təhlükə yoxdur. Tanımağa qaldıqda isə Azərbaycan sözsüz ki, tələsməyəcək. Çünki tələsməyə ehtiyac yoxdur. Dünyada, yəni Avropa ölkələrinin hamısı Kosovanı tanımır ki, biri deməli, qrup dövlət tanıyır və Amerika Birləşmiş Ştatları. Ondan sonra Kosova yavaş-yavaş öz xarici əlaqələrini inkişaf etdirəcəkdir və Azərbaycan da o vaxtı Kosovanı tanıyacaqdır ki, Azərbaycanın bu milli maraqlarına tam uyğun olsun.
Bunları radiomuza keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir. Keçmiş prezident köməkçisi Azərbaycan naminə forumun lideri Eldar Namazov görə nə deyir?
Təbii ki, Kosovo'nun müstəqilini tanıya bilməz. Ona görə ki, bu beynəlxalq hüquq normalarına zidd bir qərardır. Və Azərbaycan, necə ki, dünyanın əksər ölkələri bu məsələdə ərazi bütövlüyü prinsipini müdafiə etməlidir. Artıq belə, bəzi dairələrdən belə bir bəyanatlar səslənir ki, Kosovada onlar üçün bir nümunə olacaq, biz bir prezident olacaq. Sözsüz üçün Kosovanın müstəqilliyinin qismən tanınması bəzi ölkələr tərəfindən bu həm MDB ərazisində olan separatçı rejimlərə müəyyən bir siyasi stimul verəcək, onların daha da bəllaşmasına, bəlkə də hansısa bir adımların atmasına da əlif çıxarda bilər. Mən güman edirəm ki, bu daha çox Gürcüstanda problemlər yaradacaq. Bunu artıq biz hiss edirik və bunu proqnoz vermək olar. Ancaq Azərbaycanla da təsirsiz ötüşməyəcək. Ona görə də Azərbaycan burada kifayət qədər aydın və prinsipal mövqe tutmalıdır.
Eldar Namazov, Azərbaycan naminə forumun lideri. Göründüyü kimi Azərbaycanda da bu Kosovo məsələsinə münasibətdə fikirlər haçalanır. Bir də Eldar Namazov bəzi dairələr deyəndə Ermənistanın baş naziri prezidentliyə namizəd Serj Sarkisyanın dediklərini işarə edir. Sarkisyan deyir ki, Kosovanın müstəqilliyi Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə çalışanların xeyrini olan hadisədir. Ancaq Sarkisyan onu da deyir ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağı tanımağa tələsməyəcək. Ermənistandakı prezident seçkilərinə keçək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Ermənistanda sabah prezident seçkiləridir. Namizədlər 9-dur, seçkiləri udmağa əsas namizədlər isə 2-dir. Baş nazir Serj Sarkisyan və keçmiş prezident Levon Terpetrasyan. İndiki prezident Robert Koçaryanın qəti tənqidçisi olan Terpetrasyan seçki yaxınlaşdıqca güclənməkdə davam edir. Bir sıra nüfuzlu siyasətçilər onu dəstəkləyir. Ancaq hakimiyyətin bütün resursları Serj Sarkisyanı işləyir. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Seçkiyə bir gün qalmış keçmiş prezident Levon Terpetrosyan etiraz nümayişinə çıxan tərəfdarlarda müraciət edərək hələ keçirilməmiş seçkinin nəticələrini sual altına alıb və onları təftiş etməyi vəd edib. Biz sizinlə birlikdə qanunla təmin edilən hüquqlarımız və mümkün hüquqi vasitələrdən istifadə edərək nəticələrin təftiş edilməsini tələb etməli və buna nail olmalıyıq. Qələbəmiz qaytarılmayana kimi bir nəfər də evə getməyəcək. Şənbə günü seçkinin ən şanslı namizədi sayılan baş nazir Serj Sarkisyan həmçinin nümayişə çıxan 10 minlərlə tərəfdarlarına müraciət edərək qələbəsinə əmin olduğunu bildirib. Mən bütün xalqın prezidenti olacağam, həm mənim tərəfdarlarımın, həm də başqa namizədə səs verənlərin. Serj Sarkisyanın iddiasına görə əhalinin sabitlik sevər böyük əksəriyyəti onu dəstəkləyir. Prezidentliyə bu iki baş iddiaçıdan başqa seçkidə daha 7 şəxs namizəd qismində iştirak edəcək. Bunların ən güclüsü parlamentin keçmiş spikeri Artur Baqdasaryandır ki, vaxtilə prezident Robert Koçaryanla Ermənistanın NATO-ya üzvlük məsələsinə dair adam arasında höcətləşdiyinə görə istifa verməli olmuşdu. Daşnaqstun Erməni İnqilab Federasiyasının lideri Vahan Hovanisyan və Milli Demokrat Birliyi Partiyasının sədri Vazgen Manukyan həmçinin yarışda iştirak edirlər. 10 illik fasilədən sonra siyasətə qayıdaraq Terpetrosyan prezident Robert Koçaryanla onun xələfi baş nazir Serj Sarkisyan başda olmaqla İqtidar düşərgəsinə qarşı kəskin tənqidləri ilə tez bir zamanda müxalifətçi lider kimi ad çıxartdı. Onu Ermənistanın bir neçə nüfuzlu müxalifət partiyası və o cümlədən Qarabağ Müharibə Veteranları Hərəkatı dəstəkləyir. Qlobalizasiya və Regional Əməkdaşlıq Mərkəzinin direktoru Stepan Qriqoryan, Sarkisyanla Köçəryanın Qarabağ klanı kimi tanınan və Ermənistanda az rəğbətə malik olan bir komandaya başçılıq etdiklərini deyir. Onun fikrincə Terpetrosyan məhz bundan yararlana bilər.
правление Роберта Кочаряна очень ассоциируется с правлением Карабахского клана.
Роберт Кочарян'ın hakimiyeti umumiyyəyə görə Nijdiyarlar Qarabağ klanı ilə bağlıdır. Mən bu adı çox da xoşlamıram, amma xalq arasında bu ad kök salıb. Serj Sarkisyan da əslən Qarabağlı olduğuna görə belə mənfi rəydən bir xeyli itirir. Adamlar istəmir ki, hakimiyyətdə olan bir qrupun avtoritar üsul idarəsi davam etsin. Buna görə Ter Petrosyan'a təkcə onun tərəfdarları deyil, ha bilə hakim rejimin əleyhdarları da səs verəcək. Serj Sarkisyan Robert Kocharyan'ın hakimiyyəti dövründə Ermənistan iqtisadiyyatının inkişafını əsas gətirərək, seçicilərə daha yaxşı həyat vəd edir. Bundan əlavə isə o Ter Petrosyan'ı Qarabağı əldən verəcək namizəd kimi təsvir edir.
Ermənistandakı seçki qabağı vəziyyətdən Röşən Rahiboğlu danışdı. Bəs Ermənistandakı seçkilərə Azərbaycanda münasibət necədir? Qərara gəldi ki, erməni tərəfindən müxtəlif konfranslarda, səfərlərdə təmasda olan azərbaycanlı politoloqlardan, ictimai xadimlərdən soruşaq ki, Ermənistanda seçkilərdən nə gözləyirlər? Bu seçkilərin nəticəsinin Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə hansı təsir ola bilər? Erməni tərəfin şərhçilərinin fikri budur ki, məsələn, Aleksandr İskandaryan Frans Presə deyib ki, seçkilər nəticəsindən asılı olmayaraq Ermənistanın xarici siyasətində böyük dəyişiklik eləməyəcək. Siyasi şərhçi Manuel Sarkisyan da Frans Presə deyib ki, kim prezident olur olsun, genosid və Qarabağ məsələsində güzəştə gedə bilməz. Azərbaycan tərəfdə nə deyirlər, bu fikirləri İlqar Rəsul toplayıb.
Fevralın 19-u Ermənistanda prezident seçkiləridir. Heç şübhəsiz ki, başqa ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda bu seçkilərə diqqət xeyli artıqdır. Əlbəttə ki, söhbət yalnız qonşu ölkədən yox, həm də Azərbaycanla münaqişədə olan dövlətdən gedir. Bu dəfə seçkilərdə kimin qalib gələcəyi, bunun regiona nə gətirəcəyi məsələlərdə ermənilərin və azərbaycanlıların təmsil olduğu beynəlxalq təşkilatların üzvlərinin, ümumiyyətlə beynəlxalq tədbirlərdə qarşı tərəflə kifayət qədər üz-üzə gəlmiş azərbaycanlıların fikirlərini öyrəndik. Ancaq rəsmi mövqeydən başlayaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim hesab edir ki, Ermənistan xalqı kimi istəsə seçə bilər. Bu onun öz hüququdur. Ancaq regiona sülh gətirmək məsələsini kimin seçilməsi yox, aparılan siyasət həll edəcək.
Yalnız o vaxtda bu regiona sülh hesabı da gətirə bilər ki, seçilmiş şəxs ölkəsinin maraqlarını düzgün başa düşərək, regiondakı vəziyyətə düzgün qiymətləndirərək beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində bir siyasət sürəcəkdir.
Bu, Xəzər İbrahimin dedikləridir. Konfliktoloq Arif Yunus hesab edir ki, bu məsələyə iki cür baxmaq lazımdır. Kim Ermənistandakı prezident seçkilərində qalib gələcək və əslində kimin şansı çoxdur. Əgər seçkilər ədalətli keçirilsə, bu ölkənin keçmiş prezidenti Levon Ter Petrosyan qalib gələcək. Çünki Serj Sarkisyanla müqayisədə o praqmatik siyasətçi və indiki nüfuzu rəqimindən xeyli artıqdır. Arif Yunusa görə indiyə qədərki hadisələr göstərir ki, seçkilər saxtalaşdırılacaq. Sarkisyanın prezident olması Ermənistana, Qarabağ danışıqlarına və regiona sülh baxımından heç bir yenilik gətirməyəcək.
İnanmıram ki, 80 dövründə Ermənistanın xarici siyasəti və ilk öncə Qarabağla bağlı radikal şəkildə dəyişiləcək. Yəni, heç bir yenilik mən gözləmirəm.
Arif Yunus bildirir ki, ancaq Ter Petrosyan prezident olsa, bu Azərbaycan və Ermənistanı, o cümlədən də regiona sülh gətirə bilər. Çünki Ermənistan məhz Ter Petrosyanın dövründə Qarabağ müharibəsində qalib gəlib. Ancaq buna baxmayaraq, o kompromis tərəfdarı idi. Yeri gəlmişkən deyim ki, Levon Ter Petrosyan indi də Azərbaycanla və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasını zəruri sayır. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva da istər gündəlik informasiyalardan, istərsə də erməni həmkarları ilə görüşlərdən belə qənaətə gəlib ki, Serj Sarkisyanla müqayisədə Levon Ter Petrosyan daha sülh yönümlü siyasətçidir. Onun fikrincə, iki namizətdən hər hansı hakimiyyətə gəlsə, öz siyasətində sülhdən danışacaq. Sarkisyan bu barədə ancaq danışacaq. Əməldə isə heç nə dəyişməyəcək. Ancaq Levon Ter Petrosyan həm də sülhə çalışacaq.
Həqiqətən də istəyəcək münaqişə üçün qəti bir səy göstərsin.
Bu və bəzi başqa ekspertlər hesab edirlər ki, fevralın 19-unda Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkilərinin regiona dayanıqlı sülh gətirmə ehtimalı azdır. Çünki Robert Kocharyanın siyasi varisi adlandırılan Serj Sarkisyan öz tərəfinin siyasətini davam etdirəcək. Əks təqdirdə Kocharyan özü Sarkisyanın hakimiyyətin əsas namizədi olmasına imkan verməzdi.
Bir daha xatırladaq ki, sabah Ermənistanda prezident seçkiləridir, Azərbaycan tərəfdəki fikirlərlə sizi İlqar Rəsul tanış elədi. İndi isə Azərbaycanda sosial problemlərə keçək, maaşları və pensiyaları bankomatdan götürmək üçün niyə uzun növbəyə durmaq lazım gəlir? Niyə öz bankinin bankomatı olmadığına görə bəzən qonşu rayona getmək lazım gəlir? Bu barədə az sonra, indi isə görək kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik.
Ola bilər, hətta sən düz eləyərək o adamın xətrinə dəyibsən, amma o demək deyil ki, sən düz eləyibsən, xətrinə dəyibsən, onun könlünü almamalısın. Çünki hesab eləyirdi ki, bütün insanlar oxumalıdır, öz hamısı da yaxşı oxumalıdır. Həmin o birinci ordunun qalıqlarını mənim babam o qaçaq saxanın dəstəsi məhv ediblər 30-cu ildə. Məsələn, Bakı Dövlət Üniversitesində dərs deyəndə, dərsə başlayanda mənim 24 yaşım var idi.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamlet İsaxanlıdır. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramımız kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, kontekst isə davam edir. Azərbaycanda bir neçə ildir ki, maaşlar, pensiyalar avtomatik olaraq bank hesabına köçürülür. Oradan da pulu bankomatla alırlar. Azərbaycanda kartla ödəməyə yer çox az olduğundan hər maaşdan sonra bankomatların qabağına növbə düzülür ki, pulu nağd çıxarsınlar. Bəzən növbə də kömək eləmir. Öz bankinin bankomatından pul çıxarmaq havaydı. Başqa bankin bankomatından pul çıxardığında isə 8% ödəyirsən. Bu faiz harda görünüb, bu bir sualdır. Başqa problem isə odur ki, öz rayonunda öz bankinin bankomatı olmayanlar məcburdular qonşu rayona ya şəhərə geçsinlər, yol pulu gəlib elə o 8%-i keçir. Sevin Hüseynzadənin reportajı.
Ümumizin yanında olan bankomat heç işləmir. Beynəlxalq bank dişli, Əhmədli də işləmir. Görürək, götürə bilmirik də. Əlbəttə də, haçıq olsa yaxşı olardı.
Yaxşı olardı.
Çoxdan həmişə pulu olsun ki, ürəyin istəyəndə pulu götürə biləsən. Yoxsa gəlirsən pul yoxdur, gəlirsən pul yoxdur.
Məndə məsəl üçün hadisələr olub ki, lazım olubdur. Bir neçə bankomata dəymişəm ki, pul götürməkdən ötür. Məndə beynəlxalq bankdan istifadə edirəm, ancaq beynəlxalq bankda təəssüflər olsun ki, olur, belə problemlər olur. Respublika bankda da var məndə kart, ancaq Respublika bankda, yəni ki, belə hadisələrlə rastlaşmamışam. Yəqin ki, bankın və yaxud da ki, buna nəzarət edən müəyyən şəxslərin məsuliyyətsiz yanaşmasından.
Bizdə problem olmuyor. Nə vaxt getmişik, ilk dəfə alanda biraz 10 adam, 5 adam, sonra rahat alırıq. Boş adamlarıq, gedirik, harda rahatçılıqda, oradan da alırıq.
Bu, Bakıda bir neçə bankomatın qarşısında rastlaşdığım insanlardır. Kimisi təqaüdünü, kimisi isə sadəcə maaşını almaq üçün bankomata gəlib. Aralanda bəxti gətirib pulunu çıxaran da oldu, gəldiyinə peşmançılıq çəkənlər də. Amma hamısı bir ağızdan bankomatların sayının artırılmasının tərəfdar olduğunu dedi.
Burada tez-tez işləmir, o olur. Tez-tez gözün təmirə dayanır. Ya sındırırlar, ya işləmir.
Kifayət qədərdir. Çünki kapital banka axtarması bütün şəhəri gəzirsən almaq üçün. Kifayət qədərdir. Çox olsa daha yaxşı olar.
Artıq bir neçə ildir ki, Sosial Müdafiə Fondu ilə Beynəlxalq Bank arasında bağlanan müqaviləyə uyğun olaraq təqaüdçülər öz pensiyalarını plastik kartlarla almağa başlayıblar. Daha sonra isə bu sistemə büdcədə maliyyələşən müəssisələrin işçiləri də qoşulub. Amma o gün bugün hələ də şəhərin bəzi hissələrində təqaüdlərin, maaşların alınmasında problem yaşanır. Rayonlardakı vəziyyət isə daha çətindir. Bəzən elə hallar olur ki, təqaüdçü öz pulunu almaq üçün qonşu rayona getməyə məcbur olur. Digər tərəfdən başqa bankın bankomatından da pul çıxartmaq təqaüdçüyə sərf etmir. Çünki bu halda onun pulundan təxminən 1 manat tutulur. Bunu Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Rauf Ağayev deyir. Bankın rəsmisi rayonlardan gələn şikayəti gəlincə isə deyir ki, Beynəlxalq Bank Sosial Müdafiə Fondunun dislokasiya layihəsi əsasında işləyir. Yəni, hansı ərazidə daha çox təqaüdçü yaşayırsa, orada da bankomat qurulur. Bu isə adətən mərkəz bölgələr və ya daha çox müraciət olunan ərazilər olur.
Bankomatların sayını biz nə qədər də artırsaq, mənə elə gəlir ki, orada növbə, müəyyən bir vaxtlarda növbə yenə də olacaq. Pensiyaçılar ayın 12-13 pensiyalarını götürürlər. Həmən vaxtlarda deməli növbə yaranır sözsüz. Niyə görə? Çünki bütün pensiyaçılar və bütün maaş alanlar hamısı maaş alan gün, yaxud pensiya alan gün mütləq bankomatdan vəsaitlərini tam axırıncı qətiyinə qədər çıxarırlar. Belə olan halda sözsüz ki, yüzlərlə adam müraciət edir bankomatlara.
2 il öncə Prezident İlham Əliyev fərman verib ki, ticarət və xidmət obyektlərinin hamısı nağd hesablaşmalardan nağdsız hesablaşmaya keçirilməlidir. Yəni, hər bir kassa aparatı olan dükanda xüsusi post terminallar, yəni kartla ödəniş aparılmaq üçün şərait də yaradılmalıdır. Bu isə istər təqaüdçü, istərsə də plastik kartla maaş alan hər bir kəsə pulunu bankomatdan çıxartmadan ödəniş aparmağa imkan verəcək, bir növ onların işini asanlaşdıracaq. Milli Bankdan isə bildirdilər ki, hazırda Respublikada 1316 bankomat var. Onların əksəriyyəti Bakıda, cəmi 500-ə yaxını isə rayonlardadır.
Sevin Hüseynzadə. Və nəhayət sonda, bazarda yeni təmayüllər. Bakıda sərnişin maşını kimi işləyən mini avtobuslar Azərbaycana yük maşını kimi gətirilir. Maşın gətirəndə rəsmi gömrük haqqınla qeyri-rəsmi ödənən pul arasında fərq bəzən 50%-ə çıxır. Kreditə maşın alan sonra niyə satmağa məcbur olur? Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun maşın bazarında gördükləridir.
Yaxşı maşınlar, hamısı yığılmış, magnetofonu, ayaq altısı, zadı, hər şey, pult, podyomniki var, sinonu var.
Bu sözləri Bakıdakı maşın bazarında addımbaşı eşitmək olur. Mən Rusiya istehsalı olan qırmızı rəngli 07 markalı Jiguliyə yaxınlaşanda onu satan Vaqif Quliyev də avtomobillə maraqlanan müştəriyə maşının bu keyfiyyətlərini sadalayırdı. Geniş, təxminən 5-6 hektar ərazini əhatə edən bazarın relifi belədir ki, satılan maşınların yarısı bir qədər hündürdə, bir hissəsi də aşağıda saxlanılır. Ancaq aşağıda və yuxarıda saxlanmasına baxmayaraq, bunun qiymətə və maşın satanların ödədiyi yer puluna və başqa məsələlərə heç bir dəxli yoxdur. Bura şənbə və bazar günü maşın satmağa gələnlər günə 11 manat pul ödəməlidirlər. 2 günə 22 manat. Başqa xərclər də var, bütün bunlara görə kiməsə ödəniş qəbzi verilmir. Bu bazarda olduğum təxminən 4 saat ərzində nə qədər maşın satıldığını deyə bilmərəm, amma bir onun şahidi oldum ki, hərə maşını bir problemə görə satır. Necə deyərlər, bu bazarda kefindən maşın satan çox azdır. Maşınların niyə satılması sualı burada əməlli başlı yaranın qasınağını qoparmağa bənzəyir. Maşınınızı niyə satırsınız deyə fikirlərini öyrəndiyim adamların əksəriyyəti krediti ödəyə bilməmələrindən gileylənirdilər. Elə İmişli rayonundan gələn Qəzənfər Kərimov sürücülər arasında 400 adlandırılan G-Class Mercedesini dəyərdəyməzinə satırdı. Dəyərdəyməz deyəndə ki, 7 ay əvvəl 21 min dollara aldığı avtomobili 17 minə satırdı. Deyir, 7 ay əvvəl oğlu bu maşını kreditdə alıb. Hər ayda banka 1000 manat pul ödəyirmişlər. Elə bütün imkanları da 7 aya qədər bəs eləyib.
Satıram. Çünki ödəyə bilmirəm.
İndi bu ay ödəmişsinizmi? Yoxsa hələ ödəyəcəksiniz?
Ödəyəcəm. 28-də 1000 dollar ödəməliyəm.
28-ə qədər satmalısınız da bu maşını?
Hə, mütləq.
Necə oldu olsun?
Hə, satır, o acaz yerinə satıram. Gel, bir var, bağın spora girəm, gecikdirəm, bir də var, biraz yerinə verirəm, yedir.
Krediti ödəyə bilməyənlər bu bazarda o qədər çoxdur ki, maşın satanlar zarafat yana bu bazara həm də tövbə bazarı deyirlər. Deyirlər, gəlmişik həm maşınımızı satmağa, həm də tövbə etməyə ki, bir daha gücümüz satmayan yükün altına girməyək. Bu bazarda nə qədər çox gəzirsən, bir o qədər də çox şeylər üzə çıxır. Misal üçün, Bakıda yol polisinin tez-tez saxladığı, ayaq üstə sərnişin aparmağa qadağan etdiyi mikroavtobuslarla bağlı maraqlı bir məlumatlar tapdım. Bu məlumatların maraqlılığı ondan ibarətdir ki, Almaniyadan gətirilən mikroavtobusların heç biri sərnişin daşıyan avtobus kimi deyil, yük maşını kimi gətirilir. Özü də həmin mikroavtobusların əksəriyyəti pəncərəsiz olur. Sadəcə Bakıya gətiriləndən sonra həmin maşınlara pəncərə açılır, şüşə salınır, oturacaq qoyulur. Bir neçə ildir ki, Almaniyadan Mercedes avtobusları gətirən Vüsal deyir ki, bu avtobusların gətirilməsi çox çətin məsələdir. Birincisi, yük maşınından fərqli olaraq avtobusa görə alınan gömrük rüsumu çox bahadır.
Qanunlu rastamoşkası bunun 2800-3000 dollardır. Heç yanda belə bir rastamoşka yox.
Vüsal deyir ki, oturacaqların quraşdırılmasına icazə ilə avtobusa dövlət nömrə nişanı alınması ikisi bir yerdə 1700 manata başa gəlir.
Azərbaycan girəndə hər bir maşın 5000 dollara kimi ödənişi olunur.
Bu, mikroavtobus gətirənlərin üzləşdiyi problemlər idi. Maşın bazarındakı dəllalların dediyinə görə indi maşın alveri xeyli zəifləyib. Hətta heç vaxt indiki kimi belə zəif bazar olmayıb. Onların dediyinə görə bazarda çoxlu xarici avtomobil olmasına baxmayaraq, ən çox satılan və alınan Sovet və Rusiya istehsalı olan köhnə maşınlardır.
Marif Çingizoğlu, o maşın bazarından danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 17-ci əsrin Azərbaycan lirikasından və Səfəvilər dönəminin türk dili sözlüyündən xəbər tutacaq.
Tərzi Əfşar adlı gözəl bir şairimiz olub.
Turizm portalının tanıtma mərasiminə baş çəkəcək.
3w.turizm.az
1600-cü illərin Azərbaycan türkçəsindəki poetik örnəklərinə qulaq asacaq.
Demə zalim, demə kafir, olur Allahi. Billah.
Və hər dəfə Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu direktorunun müavini Paşa Kərimovun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Ümumiyyətlə, sarayda Azərbaycan dili hətta fars dilindən də üstün bir vəziyyətdə olub.
Öncə yeti xəbər.
Biri özəl.
100 cildlik Azərbaycan folkloru toplusunun daha 9 cildi çapa hazırdır. Milli Elm Akademiyası Folklor İnstitutunun nəşr edəcəyi bu cildlərdə nağıl və dastanlar əksini tapacaq. Ağız ədəbiyyatı nümunələri Muğan, Qarabağ, Qazax, Borçalı və tarixi Qərbi Azərbaycan bölgələrindən toplanıb. Arşın Malalın operettası 83 il öncə fransızcada səslənibmiş. Bu olayla bağlı təfərrüat Azərbaycanın UNESCO-dakı keçmiş səfiri Ramiz Abutalıbovun axtarışlarından sonra üzə çıxıb. Onun dövlət ədəbiyyat və incəsənət arxivinə təqdim etdiyi sənədlər arasında Arşın Malalanın fransız səhnə versiyası barədə məlumatları əks etdirən afişa, proqram və tamaşadan fotoşəkillər var. 1925-ci ildə Parisdə gerçəkləşdirilən təşəbbüs Fransa Şərq Təşkilatının və Fransadakı Azərbaycan cəmiyyətinin səyləri nəticəsində baş tutub. Aprelin 26-sında Hollandiyada uşaqlar üçün muzey açılacaq. Ata-ana, müəllim və sənətçilərin təşəbbüsü sayəsində yaradılan muzeyin məqsədi uşaqları ayrı-ayrı ölkələrin mədəniyyət və incəsənətinə, ədəbiyyatına öyrəşdirməkdir. Amsterdamda yerləşəcək uşaq muzeyi istirahət və məktəblərin tətil günlərində fəaliyyət göstərəcək. Adi günlərdəki xidmət yalnız öncədən sifarişlər əsasında baş tutacaq. Çingiz Aytmatov Bakıya gələcək. Ünlü yazıçının səfəri türk dilli dövlətlərin siyasətinə mərkəzi Bişkəkdə yerləşən İctimai Yardım Fondunun və Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Bakıdakı nümayəndəliyinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşəcək. Fevralın sonlarına planlaşdırılan səfər zamanı Çingiz Aytmatov türk dilli dövlətlərin inkişafında siyasi liderlərin rolu mövzusunda elmi praktik konfransa da qatılacaq. Fevralın 21-dən 23-ədək Bakıda Almaniyada çəkilən uşaq filmlərinin festivalı keçiriləcək. Kapelhaus Mədəniyyət Mərkəzində gerçəkləşdiriləcək layihə Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfərliyinin təşəbbüsüdür. Festival boyunca 10 uşaq filmi göstəriləcək. Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoru Qəmər Salamzadənin 100 illik yubileyi keçiriləcək. Bu barədə mediaya Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev məlumat verib. Qəmər Salamzadə keçmiş Sovetlər Birliyi məkanında uşaqlara ünvanlanan ilk kino komediyanın da rejissoru olub. Dəcəl və Təgə adlanan həmin səssiz film Rusiyada bərpa edilərək Dövlət Film Fonduna təhvil verilib və yubiley günü martın əvvəllərində ictimaiyyətin diqqətinə yetiriləcək. Və bir özəl xəbər, Azərbaycanın öz turizm portalı açıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli nazir, hörmətli cənab burada.
Yeni turizm portalının təqdimat mərasimi fevralın 15-də Hyatt Regis otelində düzənləndi.
Mərasimdə salamlayıram. Qeyd etmək istəyirəm ki,
Portal Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və BMT-nin inkişaf proqramının daxili turizmin səmərəli inkişafına kömək etməklə Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması məqsədi ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə institusional yardım layihəsi çərçivəsində yaradılıb.
Azərbaycanın bir sıra regionlarında Bakı şəhərində turizm informasiya mərkəzlərini açıb.
Turizm portalı kimə ünvanlanıb? Potensial turistlərə, yoxsa turizmi təşkil edənlərə, turizmçilərə, layihənin milli əlaqələndiricisi Faiq Qurbətov.
Sözsüz ki, bu turistlər üçündür. Çünki Azərbaycana gələn turistlər, gəlmək istəyən turistlər Azərbaycan haqqında, Azərbaycan turizmi haqqında məlumatları bu saytdan götürəcəklər. Bu, yəni ki, təklifdir. Amma Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm sektorunun şirkətləri, yəni mehmanxana rəhbərləri, kampaniyalar, agentliklər və turizm sektoruna aid olanlar, onlar da əgər istəyirlər ki, onların istehsal etdiyi, yəni turizm dilindəcə, turizm məhsulundan turistlər alsınlar, əldə etsinlər, onlar bu saytdan dəyərlənməlidir və bu sayta dolğu məlumat verməlidirlər.
Demək, portalın əsas məqsədi Azərbaycanın turizm baxımından cəlb edici, maraqlı bir ölkə kimi tanıtdırmaq. Ölkənin turizm imkanları, həm də turist xidmətləri haqqında gərəkli bilgi vermək. Onların gəlişini və rahatlığını asanlaşdıran bitkin axtarış sistemini yaratmaqdır. Təqdimat mərasimində çıxış edən BMT-nin inkişaf proqramının Azərbaycandakı rezident nümayəndəsi cənab Bruno Poeza da bunları təsdiqlədi. Bruno Poeza.
The website also has the potential of being another online ambassador.
Eyni zamanda qeyd edərdim ki, həmin bu vebsayt Azərbaycanın elektron onlayn təmsilçisi səfiri kimi xidmət göstərəcək, fəaliyyət göstərəcək. Bu vebsayt dünya ictimaiyyəti üçün, digər ölkələr üçün Azərbaycan haqqında məlumatları əldə etmək və bu artıq cənab nazir tərəfindən qeyd edilmiş kliplər kimi Azərbaycanda əldə olunmuş nailiyyətlər haqqında məlumatlar əldə etmək və Azərbaycanın nailiyyətlərinin, töhfələrinin dünya ictimaiyyətinə verdiyi töhfələrin qiymətləndirilməsinə də bir şərait yaradacaq. Bu bunun üçün bir pəncərə funksiyasını göstərəcək.
They will find in the information centers.
Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Azərbaycana gələn turistlərin sayının hər il 10% artmasını umduğunu da söylədi. Nədən 10%? Nazir buna da aydınlıq gətirdi.
Biz gözləyirik ki, təxminən hər il 10%-a qədər Azərbaycana gələn turistlərin sayının artırılmasını görək. Dünyada bu 4-6% civarında müəyyənləşir. Biz nəzərdə tuturuq 10%. Nəyə görə? Çünki yeni bazar məkanıyıq, yeni istiqamətik və bəlkə də bizim inkişaf tempimiz onu tələb edir ki, Azərbaycanda gedən bütün islahatlar yenidən qurma, turizmə də şamil olunsun və bu sayədə işlər görülməkdədir.
Yeri gəlmişkən, yeni portalda ölkənin rayon və şəhərlərində xidmət göstərən otellər, kemping, motel və istirahət küçələri barədə məlumatlar da əksini tapacaq. Turizm zonaları, marşrutların xəritələri, infrastrukturu barədə bilgilər də həmçinin. Turizm İnkişaf Layihəsi tərəfindən yaradılmış turizm portalı layihənin yalnız bir hissəsidir. İkinci mərhələdə ölkə turizmində təhsil standartlarının keyfiyyətini yüksəltmək və bu sahədə məşğulluq imkanlarının artırılmasına şərait yaratmaq əsas məqsəd olacaq.
3w.turizm.az
Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay.
Yeti xəbər bitdi. Keçirik 8-ci xəbərə. Bugün 17-ci əsrin bilinən və bilinməyən Azərbaycan şairlərindən söz açırıq. Daha doğrusu, yenicə çapdan çıxmış 17-ci əsr Azərbaycan lirikası kitabından. Kitabın tərtibçiləri və ön sözün müəllifləri filologiya elmləri namizədi Paşa Kərimov və Məhəmməd Əli Hüseynidir. İzin bu dəfəki qonağı Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu direktorunun müavini, kitabın tərtibçilərindən biri Paşa Kərimovdur. Xoş gördük Paşa müəllim.
Sağ olun.
Paşa müəllim, 17-ci əsr Azərbaycan lirikası. Bu kitab nədən indi ortaya çıxıb?
17-ci əsr Azərbaycan lirikası ümumiyyətlə 1957-ci ildə bir dəfə 17-18-ci əsr tədqiq olmuşdu mərhum akademik Həmdərəsi tərəfindən. Təbii ki, o dövr əldə olan materiallar çox az idi və nəzəri material nə qədər çox olsa da faktiki material az idi. Bunun da səbəbi bu idi ki, Azərbaycan ümumiyyətlə Sovetlər dövründə bizim əlaqələrimiz o qədər geniş deyildi ki, dünyanın müxtəlif xəzinələrindən abidələrimizin surətlərini əldə edək və ədəbiyyat tariximizi daha ətraflı ortaya qoyaq ki, bundan sonra da geniş miqyasda onu tədqiq edək. Səbəblərdən birisi o idi və təbii ki, biz bu kitabı tərtib edəndə bizim əlyazmalar üstündə olan materiallardan da istifadə eləmişik. Lakin əgər xarici xəzinələrdə olan materiallar olmasaydı, 17-ci əsr Azərbaycan dilini, ana dilini, türk dilli ədəbiyyatımızın, poeziyamızın, lirikamızın bütün mənzərəsini təsəvvür eləmək mümkün olmazdı.
Necə olub ki, keçmişdə bu əlyazmalar belə az araşdırılıb?
Mən sizə dediyim, birinci 17-18-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini 50-ci illərdə mərhum akademimiz Həmdərəsi yazmışdır. Və o dövrə görə o əsər mən deyim ki, elə indi də öz əhəmiyyətini itirməyib. Çox güclü bir tədqiqatdır. Lakin o tədqiqatın bizim indiki dövrümüzə uyğun gəlməyən cəhəti materialların kifayət qədər olmamasındadır. Məsələn, nəinki Həmid müəllimin ümumiyyətlə o dövrün ədəbiyyat tarixçilərində belə bir fikir vardı ki, 17-ci əsrdə Səfəvilər dövründə ədəbiyyat əsas fars dilində cərəyan eləyib, Azərbaycan dilində əsərlər yazılıb, amma əsas üstünlük fars dilinə verilib. Ümumiyyətlə, sarayda fars dili üstünlük təşkil edib. Lakin bizim araşdırmalar bunu göstərir ki, nəinki o dövrdə Azərbaycan Türkiyəsində böyük bir ədəbiyyat olub. Ümumiyyətlə, sarayda Azərbaycan dili hətta fars dilindən də üstün bir vəziyyətdə olub və bu mənim özümün fikrim deyil. Bizim böyük bir Azərbaycan alimimiz var, Turxan Gəncəyi, uzun müddət xaricdə yaşadı, Londonda da vəfat elədi. Onun da bu barədə bir araşdırmaları var. O da geniş verilmiş faktlara əsaslanır və söylüyor ki, Azərbaycan Səfəvilər Sarayında bu sarayda Azərbaycan türkçəsini bilməmək bir utanç gətirici bir hal idi və nəinki ordu, nəinki əhali, ən yüksək təbəqəli insanlar da Azərbaycan türkçəsində danışırdılar və Məlik-i Şüara deyilən sarayın baş şairi hər Novruz bayramı sarayda Azərbaycan türkçəsində Novruz bayramı nasibədən şeirlər oxuyardı. O Bahariyə adlanır o cür şeirlər. Ümumiyyətlə şeirlər Azərbaycan dilində çox oxunur. Bəli, fars dilində də bizim şairlər yaxşı şeirlər yazıblar. Fars dilində şeir yazmaq, ərəb dilində də şeir yazmaq, necə ki Füzuli üç dildə yazırdı. Bu bizim şairlərimizin yüksək savadını nümayiş etdirir. Amma onların ana dilində yazmamalarını sübut eləmir. Yəni demək istəyirəm ki, ən böyük mənim fikrimcə qarşılaşdığımız fakt bu oldu. Azərbaycan dilinə münasibət 17-ci əsrdə Səfəvilər sarayında Azərbaycan dilinə münasibət çox yüksək idi və bunu elə mənə elə gəlir ki, bu kitabın da ortaya çıxmasının əsas nailiyyəti, yəni bundan çıxan əsas nəticə mən bunu hesab edirəm. Bir də bizim ortaya çıxartdığımız 24 şairin içində həm Səfəvi hökmdarları var, Şah Abbas 1-ci, Şah Abbas 2-ci var, həm Səfəvi sarayının da vəzirlər var. Vəhid Qəzvini kimi yüksək hökmdarın vəziri olmuşdur və sonuncu Sultan Şah Süleymanın baş vəziri olmuşdur. Bu da şair olub. Görkəmli dövlət xadimləri var. Müsahib Gəncəvi kimi həm şahın müsahibi olmuş, həm də Gəncə və Qarabağ bəylərbəy olmuşdur. Görkəmli sərkərdələr olmuşdur. Mürtəzə Qulu xan Şamlı kimi bu çünki yüksək qəhrəmanlıqlar göstərdiyinə görə sarayda divan bəyi, qorçubaşı vəzifəsində, sonradan Kirman vilayətinin valisi olmuşdur. Ondan sonra Ərdəbil vəziri olmuşdur. Yəni mən demək istəyirəm ki, bunların içində bu vəzifələri saydım. Bu şairlərin içində Şeyxülislamlar olmuşdur. Təbrizin Şeyxülislamı, Mirzə Salih Təbrizi, Məczub Əhəri kimi şairlər bu Şeyxülislamlar olmuşdur. Cəmiyyətin müxtəlif yüksək təbəqəsinin nümayəndələri olmuşdur. Cəmiyyətin sadə tərəfinin adamları da olmuşdur. Məsələn, Tərzi Əfşar adlı gözəl bir şairimiz olub. Əsasən farsça yazsa da Azərbaycan türkçəsində də gözəl şeirləri var. O yoxsul olduğuna görə padşah istedadı nəzərə alaraq onu evdə alıb ona hətta evləndirmişdi.
Səfi təxəllüsü ilə şeirlər yazan Səfiqulu bəy Şamlı tayfasından olan Zülfüqar xanın oğludur. Şairin atası Qara xan Şirvanda bəylərbəyi olub, sonra Astrabada gedib. Salma Mümtaz Səfinin bir qəzəl və bir müxəmməsini 1925-ci ildə Maarif və Mədəniyyət jurnalında çap edib. Demin kim dərdini bilməz, bilər vallahi billahi, desə bilməm, inanmın aldadır vallahi billahi. Dedin, hərgiz mənim könlüm səninlə mehriban olmaz, demə zalim, demə kafir, olur vallahi billahi. Ya bax gənc, təbəssüm nazın etkəç irtifat ilə bəni axır bu zalim öldürür, vallahi, billahi. Deyin, Məcnun gəlibdür şəhrə, evdən çıx tamaşalı, uşaqdır nazəninin, aldanır, vallahi, billahi. Səfini qoyma yalqız, getmə, getmə, getmə, gəl, gəl, gəl, yazıqdır başına dönüm, ölür, vallahi, billahi.
Bizim qalaya.
Yedinci əsrin bilinən və bilinməyən Azərbaycan şairlərindən söz açırıq. Qonağımız Məhəmməd Füzuli adına Əli Yazmalar İnstitutu direktorunun müavini Paşa Kərimovdur. Paşa müəllim, kitabda Azərbaycanı məkan yoxsa dil olaraq götürmüsünüz. Çox inamla danışırsınız, yəni 17-ci əsrdə Azərbaycan türkçəsinin nə dərəcədə yetişmiş, formalaşmış dil saymaq olardı. Anadolu türkləri vardı o dönəmdə, türkmənlər vardı.
Bəli, Azərbaycan dilidir və bunu mən təkcə özümdən demirəm. Görkəmli böyük türk alimləri, məsələn Fuad Köprülü kimi, İsmail Hikmət kimi ki, onlar türk ədəbiyyatşünaslığının kökündə əsasında durmuşlar. Amma bunlar da deyirlər ki, tutaq ki, Füzulinin dili artıq Türkiyə türkçəsindən çox fərqlənən məhz Azərbaycan türkçəsidir. türkçəsidir və Füzulinin dili 17-ci əsr Azərbaycan türkçəsinin inkişafında çox böyük rol oynamışdır və ümumiyyətlə təkcə Azərbaycan türkçəsində yox, Anadolu'da yaşayan şairlərə, İraqda yaşayan şairlərin yaradıcına, Orta Asiyada yaşayan şairlərin yaradıcına Azərbaycan türkçəsində yazan şairlərin təsiri çox güclü olmuşdur. Yəni bu bir faktdır. Amma təkcə Füzuli təsiri deyil. Azərbaycan türkçəsinə 17-ci əsrdə böyük özbək şairi Əlişir Nəvainin də, Şah İsmail Xətainin də, İmadəddin Nəsiminin də təsiri hiss olunur. Yəni bu poeziya bütün ədəbiyyat tariximizin demək olar ki, necə deyilə bir cövhərini özündə əks etdirirdi. Bu dövr Füzuli məktəbinin yarandığı bir mərhələ. Yəni Füzuli dünyadan köçdü, amma Füzuli məktəbi yarandı. Füzuli məktəbini isə kimlər yaratdılar? Qövsü kimi, Sahib Təbrizi kimi sənətkarlar yaratdı. Yəni şairin özü bir onun məktəbi. Artıq 17-ci əsrdə Qövsü kimi bir qüdrətli şair elə bil ki, bu Füzuli məktəbini təsis elədi. Yəni Füzulidə necə öyrənmək lazımdı? Onu özündən sonra gələn sənətkarlara öyrətdi və başa saldı. Mən demək istəyirəm ki, mən bir yax heç bir yerdə adları çəkilməmiş sənətkarlarımızın adlarını çəkdim, amma 17-ci əsrdə bizim ədəbiyyat tariximizə düşmüş məşhur şairlər ki, Qövsü idi, Sahib Təbrizi idi, Məsih idi, onların da əsərlərini müxtəlif mənbələrdən əldə edib, onların da əsərlərini biz bu antologiyaya daxil etmişik.
Füzulidən sonrakı dövrü, mühiti daha geniş tanıtmaq imkanınız oldu bu kitabda. Nə biləcəyik onların haqqında Paşa müəllim? Nə bilirdik və nələr əlavə olunacaq bu kitabdan sonra?
Yox, mən əsas onu dedim ki, Azərbaycanın geniş coğrafiyası ortaya çıxır. Azərbaycan türkçəsinə olan münasibət ortaya çıxır. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrində Azərbaycan dilinə münasibət və Azərbaycan poeziyasına münasibət meydana çıxır. Bu ümumi gələn nəticələrdir. Bir də Füzuli təsiri ilə Nəvai təsiri arasında maraqlı bir münasibət var. Nəvainin şeirləri də Azərbaycan poeziyasına elə bir ki, Füzuli vasitəsilə gəlib ki, Nəvai o qədər böyük təsir dairəsinə malik olan bir sənətkar idi. Əgər ondan sonra Füzuli olmasaydı, Azərbaycan türkçəsi tamam başqa istiqamətlərdə inkişaf edə bilərdi. Orta Asiya türkçəsinin təsiri daha çox ola bilərdi. Lakin Füzuli elə Nəvaydan da qat-qat böyük sənətkar olduğuna görə, elə bil ki, dilimizin məhz Azərbaycan türkçəsi olmasında və 17-ci əsrdə bu istiqamətdə elə bil ki, çayın məcrasını öz istiqamətinə yönəltmiş bir sənətkardır. Və burada biz Füzulinin böyük təsirini görürük ki, doğrudan da Azərbaycan dili düzgün istiqamətdə inkişafına 17-ci artıq ölüb gedib, amma irsi qalıb, irsi artıq fəaliyyətdədir. Belə bir dövrdə Füzulinin irsinin Azərbaycan poeziyasına, Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafına təsiri özünü çox qabarıq göstərir.
Aşıq Abbas Tufarqanlı. Xəbər aldım Təbrizlidən, məni hər cayı çağladı. Viran bağlar xəzəl oldu, didələrim qan ağladı. Bülbüləm, bağa qonaram, zərgərəm, gümüş yonaram. Elə bu dərdə yanaram, xoryat söz məni dağladı. Abbasam, yoxdur məkanım, sənə qurban şirin canım, ölkəmizdə pərixanım, sidqimi mövla bağladı.
Bizim qalay.
Yedinci əsrin bilinən və bilinməyən Azərbaycan şairlərindən söz açırıq. Qonağımız Məhəmməd Füzuli adına Əli Yazmalar İnstitutu direktorunun müavini Paşa Kərimovdur. Paşa müəllim, şairlər hansı meyarlarla bilinən, bilinməyənlər ayrılıblar?
Siz maraqlı məsələyə toxundunuz. Ola bilər ki, bu şairlər öz dövründə ki, mən bəzən adını çəkdim, çox məşhur adam. Məsələn, mən bir Vəhid Qəzvini adında bir böyük bir şairimizin adını çəkdim. Bu şairin çox böyük həcmdə fars dilində şeirləri var. Bu adamın 5 padşahın vəziri olması o deməkdir ki, bu çox böyük tanınmış bir adam oldu. Bizim dövrümüzdə niyə görə bu tanınmır? Bunun müxtəlif səbəbləri var. Bir də odur ki, bunun Azərbaycan dilində olan şeirləri indiyə qədər ortada yox idi və biz onu tanımırdıq. Məsələn, Mürtəzəqulu xan Şamlı adında həm görkəmli dövlət xadimi, həm sərkərdə, həm şair var. Bu divanın girişində nə yazır? Deyir ki, mənim 100 min beytə qədər şeirim var. Hərçənd bəzilər deyir 4 min beytdir. Bunun fərqi yoxdur. Lakin mən istədim ki, ixtiyar yaşımda Azərbaycan türkçəsində ana dilimdə şeir divanı tərtib edim. Bax, baxın, burada insanın necə də vətənpərvərliyi, ana dilinə münasibəti, ixtiyar yaşında oturub ki, bəs mən istəyirəm ana dilimdə şeir yazım. Yəni bu. Və bu meyarlara görə mən deyirəm ki, bu adamlar ola bilər ki, təbii ki, öz dövründə tanınmış adam olsun. Amma 17-ci əsrdən 400 il keçib. Biz isə kimləri deyirik? Biz bu dəqiqə Təbrizə getsək, həmin bunların əksəri ki, Təbrizdir. Təbii Təbriz, dövlətin paytaxtı Təbriz oldu. Yenə də mən dediyim Qövsüdür, Sahibdir, Məsihidir. Bunlar daha məşhurdur. Bunların əsərləri daha çox oxunandı. Qövsünün divanı daha çox oxunandı. Mən bu sonradan sadaladığım adamlar isə o qədər məşhur deyillər. Çünki bunların o vaxt məşhur olmaqlarına baxmayaraq, bunların ana dilində olan əsərləri ortada yox idi. Məsələn, Vəhid Qəzvinin adını çəkdim. Onun əlyazmalarını biz Berlin Dövlət Kitabxanasına götürmüşük. Və əgər orada o bizim ora əlimiz çatmasaydı, şəxsən mənim dostum Məhəmməd Əli Hüseyni, Almaniyada yaşayan həmvətənimiz, o oradan onu bizə kömək eləməsəydi, bu bizim üçün yenə də bir naməlum bir dünya olaraq qalacaqdı.
Əsərləri bir yana, biografiyaları, insani özəllikləri, yaşayıb yaratdığı mühit haqqında sənətlər var mı ortalıqda?
Çox böyük sənətlər var. Biz o sənətlərin özünü də əldə etmək üçün çətinlik çəkir. Hasan deyir. Bu orada bir iki dənə, iki ciltlik siz təzkirə görsün. Nəsrəbadə adında 17-ci əsrdə yaşamış Azərbaycan təzkirəçisidir. Bu adam onların bir çoxunu öz gözü ilə görüb. Onlarla həm söhbət olub. Təzkirə farsçadır, amma əsas odur ki, orada məlumat çoxdur. Belə təzkirələr var. Düzdür, bəzi məlumatlar bir təzkirə müəllifi ilə digər təsirə müəllifi arasındakı bəzən məlumatlar ziddiyyət təşkil edə bilər. Bu, amma o demək deyir ki, biz gələk onlardan nəticə çıxarlaq bilək ki, kim düz deyir, kim düz demir. Amma belə bizim, yəni belə bir məlumatlarımız var. Təsirələr kifayət qədər var. Biz, yəni bu kitabda hər bir şair haqqında məlumat da nə qədər varsa şeirlərindən əvvəl biraz yazmışıq. Bu, əsas tədqiqat əsəri olmadan çox geniş yazmamış. 30 səhifəli ön sözdür, amma hər şairin əvvəlində də məlumatdır. Yəni, məqsəd də nədir? Çünki bu şairlərin bir çoxu haqqında heç adını da tanımırlar. Nəinki haqqında nə isə məlumat.
Məhəmməd Əmani. Bahar oğlu, tazə güllər açıldı, sərvi nazım, sallanıb ən seyrələ. Şükufə obrağı hər yan saçıldı, sərvi nazım, sallanıb ən seyrələ. Can bəslənir ehtidali həvadın, dəbli olan çəkməz minnət dəvadan. Hər məqamda qulaq dolar nəvadan, sərvi nazım, sallanıb ən seyrələ. Əsərdir əndəlibdən nalələr, saçmış incü səbzə üzrə lalələr, eşq odundan dağlar qoymuş lalələr, sərvi nazım sallanıb ən seyrələ. Xürrəm olmuş səbzələrdən hər vadi, əndəlibi nalan etmiş gül yadi, xəcil etdi ərər ilə şümşadi, sərvi nazım sallanıb ən seyrələ.
Bizim qalay.
Bizim üçün məsələn maraqlı olan araşdırmalarımız nəticəsində məsələn tutaq ki, birinci Şahabbasın şeiri, Salman Mütəssin arxivindən biz bunu tapdıq, orada araşdırmaları görürük. İkinci Şahabbasın şeiri bizim hökmdarlarımızdır məsələn görkəmi. Məsələn Məhəmməd Əmani adında həm dövlət xadimi, həm sərkərdə Rəhməti adlı 1616-cı ildə Hindistanda rəhmətə getmiş bir şairimiz var. Özü də onu demək istəyirəm ki, bizim bir çox şairlərimiz 17-ci əsrdə Hindistana səfər edib, bəziləri orada qalıb, bəziləri oradan qayıdıb. Çünki Hindistan o zaman bizim poeziyanı çox sevən hökmdarlar idi və bizim şairləri bəzən buraxmırdılar. Ora gedəndə saxlayırdılar. Çox sevirdilər bizim şairləri və poeziyanı. Məsihi o da Hindistana gedib. Tərzə Əfşarın adını çəkdim. Sonra Müsahib Gəncəvi adında əsasən uğurlar nəslindən olan onun divanında bizim Azərbaycanca 4 şeiri var. O həm Gəncənin, həm də Qarabağın bəyləbəyi, onun şahın da müsahibi olmuş, həm söhbəti olmuşdur, yəni böyük vəzifəsi olan. Məczub adında bir din xadimi var ki, Məczub Təbrizi. Səfir adında yenə də həmin adını çəkdim, Şamlıların nümayəndəsidir. Təsir Təbrizi haqqında maraqlı bir şairimiz var. Bu adam Şah sarayında Məlik Şüara olmuşdur və şahın sifarişi ilə bir çox Azərbaycan türkcəsində şeirlər yazmışdır və o şeirləri də biz buraya daxil eləmişik. Və 17-ci əsrin bizim Şifahi Xalq ədəbiyyatı üslubunda şeir yazan Aşıq Abbas Tufarqanlı və Sarışığın əsərlərini buraya daxil eləmişik. Yəni artıq dövrün poeziyası o istiqamətdə idi ki, xalq poeziyasına münasibət çox belə dəyişmir. Bu poeziya xalq poeziyasına çox yaxınlaşmağa başlamışdı. Elə klassik divan yazanları da içində görürsən ki, bunlar xalq poeziyasından qidalanıblar. Yəni dil sadələşməyə və xəlqləşməyə doğru gedirdi. Bu antologiyada onu bir daha sübut edir. Hə, 300 Hüseynə buraxılıb, o qədər çox deyil.
sağ ol, mən təşəkkür edirəm Paşa müəllim.
Çox sağ ol.
17-ci əsrin bilinən və bilinməyən Azərbaycan şairlərindən söz açdığımız bu his burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailla, reportyor və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde. 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.